From Washington.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 2025 iyo 19 mitirban hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniin ah bisha maarj waa laba sanadka 2015 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
waxaa looga hadlayaa midowga indhoolayaasha jaamacadda carabta ururada indhoolayaasha ah oo ka jira bulshada ay la nool yihiin caqabadaha ka haysta dhanka waxbarashada, dhanka shaqaalaynta iyo maaragta wixii la mid ah.
kaasi wuxuu ahaa Bashiir Maxamed Jimcaale, gudoomiye ku-xigeenka ururka indhoolayaasha Soomaaliya oo ka qayb galaya shirka socda dalka Qatar oo ay isugu yimaadeen ururada indhoolayaasha ee waddamada carabta wareysi ayaan idinka haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a shir wada tashi ah oo mid ka mid a beelaha dega gobolka Gedo uga furmay degmada Garbahaare wareysi ayaanu idinkaga haynaa.
isku shaandhayntii lagu sameeyey golaha wasiirada ee Somaliland iyo sida looga arkay Somaliland.
xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka oo safar ku maraya waddamada Yurub iyo Sacuudiga isagoo kala hadlaya dagaalka ka dhanka ISIS iyo arrimaha hubka Iran. iyo dabcan qodobo kale ayaad maqli doontaan oo aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka. marka horese dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii caalamka.
tobanaan kun oo qof ayaa shalay socod ku maray bartamaha magaalada Moscow si ay ugu baroordiiqaan hogaamiyihii mucaaradka ee la dilay Boris Nemtsov. qaar badan oo ka mid a dadka socodka murugada ah sameynaya ayaa sitay calanka dalka Ruushka iyo qoraallo halkudhegeedu ahaa ma cabsanayno, taas oo ay ku xasuusanayeen halyeygii siyaasiga ahaa iyo weliba sida weyn u dhaliili jiray madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. dadka soo abaabulay isu soo baxan ayaa sheegay in socodkan ay ka qayb galeen ilaa 70,000 oo qof, halka booliska Moskona uu sheegay in dadka socodkan sameynayay ay gaadhayeen 22,000 oo qof.
ciidamada xukuumadda isbahaysiga ee dalka Ciraaq iyo maleeshiyaadka taageersan ayaa bilaabay duulaan ballaaran oo ay ku qaadeen maleeshiyaadka ISIS si ay markaasi uga faramaroojiyaan magaalada Tikriit. ra-iisul wasaaraha Ciraaq ahna taliyaha guud ee ciidamada Haydar al-Abadi ayaa ku dhawaaqay inuu bilaabmay howlgalka ballaaran kadib markii uu safar ku tagay meel u dhow Samara si uu u kormeero dadaalada dib loogu xoreynayo magaalada Tikriit iyo goobaha ku hareereysan. Mr Abadi ayaa ugu baaqay dagaalyahanada sunniyiinta inay ka baxaan kooxda ISIS isagoo u soo bandhigay fursadii ugu dambeysay ee uu siiyey qabaa'ilka ay ka soo jeedaan dagaalyahanadaasi. arrimahaasi oo u ballan qaadana waxaa ka mid ahayd cafis ballaaran.
urur dusha kala socda xaaladda dalka Siriya ayaa sheegay in 22 qof oo isugu jira odayaal iyo haween oo ka tirsan dadka haysta diinta kiristaanka ee Asiiriyiinta oo hore u dufdeen kooxda ISIS inay xilligan sii daayeen. ururka xuquuqda aadanaha ee fadhigiisu yahay dalka Britain ee dusha kala socda dagaalada Siriya oo gudaha dalkaas ku leh ilo xoogan oo macluumaad uu ka helo ayaa ku soo warramaya in qaar ka mid ah dadkii la afduubtay la sii daayey. maleeshiyaad ka dagaalama gudaha dalkaas ayaa sheegay in kooxda ISIS ay toddobaadkii hore afduubteen ilaa 150 qof markii ay soo weerareen tuulooyin kala gedisan oo ku yaala webiga Khabor.
diyaarad ay leedahay Iiraan oo wada dawo iyo shaqaale caafimaad ayaa axaddii shalay ka degtay caasimada Yemen ee Sanaca wax ka yar 24 saacadood kadib markii maleeshiyaadka shaacada ee gacanta ku hayay magaalada ay saxiixeen heshiis dhanka duulimaadka oo ay la galeen maamulka Dahraan. goobjoogayaal ayaa sheegay in diblomaasiyiin sare oo reer Iiraan ay u taagnaayeen inay sii dhow isagootiyaan duulimaadkaasi oo ahaa kii ugu horreeyey ee tan iyo intii maleeshiyaadka shaacada xuutiyiinta ay la wareegeen gacan ku haynta caasimada bishii Januari ee sanadkan tago halkaasi markaasoo ay xabsi guri maleeshiyadaasi geliyeen madaxweynihi waddankaasi cabdirabo mansuur alhaadi wakaaladda wararka ee yemen ee saba oo ay hadda gacanta ku hayaan maleeshiyaadka shiicada ayaa sheegtay in 14 duulimaad oo toddobaad walba ah ay isku xiri doonaan dahraan iyo sanca halka warkaasi aad kala socotaan dhagaystayaal waa VOA Washington laba xubnood oo ka tirsan ururka indhooleyaasha Soomaaliya ayaa ka qayb galaya kulan weynaha sanadlaha ee midowga indhooleyaasha Carabta oo shalay ka furmay waddanka Qatar gaar ahaan magaalada Doha kulankaasi ayaa soconaya 3 maalmood hadaba waxa xubnaha kulankaasi ka qayb galay kamid Bashiir Maxamed Jimcaale oo ah gudoomiye ku xigeenka urur ay ku bahoobeen dadka aragala isagoo ku sugan Doha iyo Ismaaciil Xuseen Farjar qadka telefoonka ugu waramay
shirku walaal waxa weeye waxa isugu imaaday ururka midowga indhooleyaasha jaamacadda Carabta oo aan ka tirsanahay
waan gartay marka maxaa laga hadlayaa
waxaa looga hadlayaa midowga indhooleyaasha jaamacadda Carabta dalalka ka tirsan ururada indhooleyaasha ah oo ka jira bulshada ay la nool yihiin caqabadaha ka haysta oo maaragtay dhanka waxbarashada dhanka shaqaalaynta iyo maaragtay wixii lamid ah
waxaad ii sheegtay in uu maanta kulankaasi furmay oo 10-3 ahayd ilaa 3 uu socon doono maanta waxyaabihii ugu waaweynaa ee lagu soo bandhigay ama waxyaabihii aanad horey u ogeyn ama duruufaha kala duwan ee dhinacyada kala soo bandhigeen maxaa kaaga baxay
waxa nooga baxay dalalku isku mid ma ahan annagu 24 sano ayaan maaragtaa ka maqnayn dunida inteeda kale dadkani dad dhisan weeye oo indhooleyaashooda waxbarashadooda iyo tasiilaadkooda uu dhammaystiran yahay bulshada inteeda kale ayaa laga hadlayay wixii maaragtay waxyaalaha caqabadaha ah oo guud oo indhooleyaasha maaragtay ka haysta dhanka waxbarashada dhanka haweenka indhooleyaasha ah gurkooda ayaa laga hadlay waxaana ka soo qayb galay dad maaragtay wasiir qatar ka mid ah waxaa ka soo qayb galay Bahrain gabar wasiirka ahaan jirto dadka aragala ka mid ah marka dalalka jaamacadda Carabta oo dhan oo indhooleyaashooduna way ku dhammaystiraayeen oo 22 joogtay
haddaynu soo noqonno Soomaaliya oo aad matalayseen oo aad sheegtay inaad urur indhooleyaal oo Soomaaliya ah ka socotaan bal xaaladda dadka ku nool Soomaaliya ee aragala haddaad sawir naga siisid
dadka xaaladoodu aada bay maaragtay aysa u fiicnayn sababtoo ah xaaladda dalka dhan ayaa maaragtay sida ay tahay la ogyahay maadaama ay sidaas tahay dadka aragala oo maaragtay ku nool magaalada Muqdisho iyo dalka dhammaantiis waa dad aad maaragtay dhanka waxbarashada iyo dhan kasta ka hooseeyo marka xaalkooduna ma fiicnaa la dhihi karaa sababtoo ah dadka naafada ah waxaa caawinaada koowaad ka geysta dowladaha ay ka tirsan yihiin ayaa maaragtaa gacanta ku qabtay iyo bulshadeeda inta waxgaradka ah oo ama ganacsataha ahaato ama maaragtay cid walba oo maaragtay wax ka geysan karta ha ahaato marka waxaa la dhihi karaa dadka naafada ah qaasatan dadka aragala oo aan ka tirsanahay xaaladoodu ma wanaagsana hadda ka bacdi waxay noqon doontana ilaaha garanaya
bal haddaad sawir naga siisid mid ka mid a dhacdooyin ay dadku tusaale ku qaadan karaan oo aad kaga bixinaysid waayaha ay ku sugan yihiin dadka aragala ee Soomaaliya ku nool bal haddaad dhegeystayaasha la wadaagi kartid
wax badan ayay kala kulmaan khaasatan gabdhuhu ha u badnaadeen iyo rag iyo dumarba waa wax la isla qabo laakiin ayagaa usii daran waxayna kala kulmaan in maaragtaa aan lagu qanacsanayn maaragtay ciddii ay nolosha la wadaagi lahaayeen sida in la yiraahdo maaragtay wuu arag lahayee maxaad ku falaysaa in maaragtay way indhalaadahaye maxaa ku geeyay manaagaa weyse la yiraahdo way aaday u fara badan taha taas wax maaragtaa dabciyan iyo dhaqan ahaanba maaragtay dadka ayse ku baraarugsaneen weeye maaragtay bulshada inteeda kale ah oo naafada ku dhex nooshaa
qofkaas waxa uu ahaa Bashiir Maxamed Jimcaale gudoomiye ku xigeenka urur ay ku buhoobeen dadka Aragala isagoo ku sugan magaalada Dooxa ayuu Ismaaciil Farjar u waramay.
Subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA idaacaddeeda subaxnimo. Shir wada tashi ah ayaa mid ka mid ah beelaha dega gobolka Gedo wuxuu uga furmay degmada Garbahaari. Shirkaas waxaa ka soo qayb galay odayaal dhaqameed, aqoonyahanno iyo dad badan oo qurbaha ka tagay, waxaana lagaga hadlayaa arrimo kala duwan oo siyaasadda iyo horumarinta la xidhiidha. Haddaba wariyaha VOA Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa wareysi la yeeshay afhayeenka shirkan Cabdirashiid Maxamed Ducaale isagoo uga horreyn weydiiyey ujeedada shirkan.
Atoosh, aad baa ugu mahadsan tahay. Shirka gobolka Gedo ka socda caasimadiisi Garbahaari wuxuu daba joogaa shirkii hore dhammaadkii sanadkii tagay lagu qabtay caasimada gobolka Gedo ee Garbahaari. Shirkaas oo magaciisu ahaa Midna Ma Wal, shirkaas ayuu daba socdaa. Shirkaas wuxuu ku saabsanaa sidii loo xalin lahaa khilaafaadka beeshada dhexdeeda oo dhinaca siyaasadda iyo dhinaca dhaqankaba ah, deegaanada beesha sare loo horumarin lahaa dhinaca amniga iyo dhinaca kale arrimaha bulshada. Shirkaas ayuu daba joogaa. Shirkan marka waa laba face, A iyo B buu u qaybsan yahay.
Waan gartay. Marka labada qeyb maxaad diiradda ku saaraysaan?
Qeybtiisa ugu horeysa oo eeda ah, shirkii hore oo Midnamuwan qayba ka haray oo door aanan kasoo qeyb galin shirka asaga ah ayaa hadda kusoo biiray oo isfahamkii iyo waxyaabihii hore khilaafaadka oo jira kasoo noqday ayaa in la isku murxaato oo lagu lafa guraal ayaa lagu talagalay. Marka shirka facekiisa labaad oo qeybta biida ahna waxa weeye dadkii kale oo deegaanada Jubba wada degayay oo talada ka dhexaysay in ay arrimaha Jubba oo waayadan dambe aada halirnaa dhinaca siyaasadda in lagu saxo oo lagu hagaajiyo ayaa faceka labaadna uu ku saabsan yahay.
Cabdirashiid, deegaano ka tirsan gobolka Gedo ama degmooyin gobolka Gedo ka tirsan muddooyinkii lasoo dhaafay shirar wada tashi ayaa ka socday. Marka shirka haatan aada furteen, muxuu kaga duwan yahay shirarka wada tashiyada degmooyinka gobolka Gedo ka dhacayay?
Wallaahi wuxuu kaga duwan gobolka Gedo meel hadda shir gobol la dhigay oo dadka gobolka Gedo degan iyo dadka kale oo deegaanada Jubba degan ba gobol looga fidiyey. Magaalada Garbahaari baa ka jirtay, deegaanada kale oo hadda gobolka ama degmooyinka kale oo gobolka Gedo howlaha ka socday ma ahayn shir gobol la fidiyey oo ummadda wada tashi loogu yeeray, ma ahayn shirka hadda doolo oo kale. Wuxuu ahaa shir howl fulineed oo qolada qaas Kambori oo waayada dambe magaalada Kismaayo xukuntay ay ku qoornayeen baarlamaan, waxay ugu yeeran baarlamaan.
Dowladda federaalka ma la dhihi karaa lama dhacsana shirkiina maadaama mas-uuliyiin dowladda ka tirsan aysan kasoo qeyb gelin iyo weliba xubno beesha caalamka ka socday?
International community-ga iyo dowladda federaalka Soomaaliyana waxaan ugu baaqaynaa in arrimaha jubooyinka muhiimsan si xal waara loogu helo, in ay shirka Garbahaari ay taageeraan oo dadka deegaanada Jubba isku haya si dhinaca siyaasadda, inay isu keenaan haddii dad gaara taageer gaara la siiyo oo loo sadburiyo. Waan aragnay wixii kasoo baxay Soomaaliyana khilaaf hadda hor uma baahna, talashi shayeen uma baahna, talada dadka Soomaalida in loo daayo iyagu ay tistaan wax wanaagsan ayaa soo baxaya sidaan islaanna.
Mar haddii aad tihiin dad wax tabanaya, maxaad maamulka Jubba wada hadal ula yeelan weyseen?
Wallaahi Cabdoosh, arrintaasu waa sax. Waxaad og tahay oo mahadsanaato Jubba sida ay ku bilaabatay. Jubba barnaamijkii ay ku bilaabatay waxay ahayd barnaamij dad international community-ga dad ka mid ah wadamaha dariska ay soo abaabuleen, dad yar oo Soomaali ahna ay sidee bay ahayd. Kadib markii khilaaf uu ka dhashayna heshiiskii Cabdisababa ayaa haddana jiray, heshiiskii Cabdisababa in wax lagu dhex saco ayaa haddana dadka deegaanada ay raalli ka ahaayeen. Kii asaga ahaana wuu fuli u dhaqan geli waayey oo wuxuu ka dhaqan geli waayey dowladda federaalka Soomaaliya oo doorkeeda ka gaabisay, iyo dadka international community-ga oo iyagana aada ugu daabnaa oo xalkii sii murjiyey sida xafiiska fududeynta nabadda IGAD loo yaqaano, gaar ahaan Banjira Afrey iyo Gabre ayaa aad loogu tiirinayaa in arrimaha gobollada jubbooyinka halkii laga gaari lahaa heshiiska Addis Ababa ay sii murjiyeen. Waa hadalladii la furay iyo hawshii la rabay in heshiiska Addis Ababa lagu dhex soco dadka gobolladana ay diyaarku ahaayeen, halkaas ayuu ka baxay. Kadibna cid isku dayday in haddana ay dhinacyadii siyaasadda deegaanaha isku hayay ay si rasmi ah isugu keento, lama helin. Dowladda federaalka ahna way sii murjisay doorkeedii ay kulahayd. Waxaana ugu dambeeyay dhacdadii madaxweyne Xasan Sheekh markii uu safarka ku tegay Kismaayo uu sameeyey oo dastuurkii dalka aan waafaqsanayn. Madaxweyne ninka layiraahdo Axmed Madood wuxuu ahaa hogaamiye ku meel gaar ah sida heshiiska Addis Ababa ku cadayd. Heshiiskii Addis Ababa oo furi waayey baa haddana markii madaxweynaha tegay Kismaayo asagoo dastuurkii dalka ku tuubtay buu wuxuu Axmed Madood u magacaabay inuu yahay madaxweyne. Madaxweynena lama magacaabo, waa la doortaa. Madaxweyne ma magacaabo. Marka waxyaabaha arrimahan sii muujinaya bay ka mid ahayd dadkii la rabay inay xalka keenaan oo dadku wada hadashayaan, halkaas ay arrintu ka rideen. Marka dadku inay marka iyagu tashtaan oo ay isu yimaadaan oo ayahood ay ka tashtaan oo gobol la dhigo oo dadka deegaan, waxaa la isku haya colaad qabiil ma aha, siyaasadda la isku haya.
Kaasi wuxuu ahaa afhayeenka shirka furmay Garbahaarey Cabdirashiid Maxamed Ducaale, wuxuu u waramayey wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Atoosh.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa toddobaadkan isku shaandheyn ku sameeyey golihiisa wasiirada, iyadoo mid ka mid ah wasiiradii loo wareejiyey wasaaradaha kalena uu iskacsilay xilkii loo magacaabay. Haddaba sidee ayaa Soomaaliland looga arkay? Maxayse tahay aragtida xisbiyada siyaasadda iyo siyaasiinta madaxa bannaan ee arrintaasi ka qabaan? Warbixintan waxaa arrimahaasi ku eegayay wariyaha v o a ee Hargeysa, Barqad Maxamuud Kaariye.
isku shaandheynta ayay dareenno kala duwan ka bixiyeen guud ahaan dadweynaha ku dhaqan Soomaaliland, gaar ahaan xisbiyada siyaasadda iyo sidoo kale siyaasiyiinta madaxa bannaan. Xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa isku shaandheynta madaxweynuhu sameeyey ku sheegay mid aan waxba soo kordhinayn, islamarkaana aan keenayn wax isbeddel ah. Sida ay v o a u sheegtay la taliyaha arrimaha dibadda ee guddoomiyaha xisbigaasi, Maruuf Faadumo Siciid:
waxaa loo baahan yahay maxaa ahayd inaad si fiican uga fiirsatid qof walba tayada uu leeyahay, shaqada sideeba ugu haboon yahay. Laakiin hadday noqoto un waan bedelay oo hebel baan meel geliya, hebel heblayan meel geeyey, wax macno ah oo sidaasa
hasaatee. Waxaa aragtay taaga duwan qaba xisbiga talada hayee kulmiye oo aaminsan in isku shaandheyntani ay jawaab u tahay tabashooyin ka soo baxay qaar ka mid ah geesta kale. Xisbiga mucaaridka ah ee u cid ayaa isku shaandheyntan iyo iscasilaadda daba socotay ku macneeyey inay salka ku hayso khilaaf iyo kooxaysi ka dhexeeya xubnaha golaha wasiirada iyo xisbiga talada ayaa kulmiye. Guddoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbigaasi Cali Maxamed Yuusuf Cali Gurey ayaa ugu horreyn ku macneeyey isku shaandheynta sidan:
anagu madaxweynaha waxaan nuuga fadhinay maadaama uu yidhi markay muddadu dhammaato maalin ku darsan maayo. Sababaha ay doorashadu u qabsoomi weyday 26-ka Juun oo ay u agtahay inaanay qabsoomeyna, waxaan u moodeynay kula talinayna in uu soo dhiso xukuumad cusub lagu wada kalsoonaan karo oo had dalka gaarsiin karta doorasho xora oo xalaala. Tiina tan maaha, umana dhowa, waa doorashadii, waa xukuumaddii isla shakhsiyaadkii beeniyey wacadkii madaxweynuhu u qaaday shacbiga ee uu yidhi aniga maalin ku darsamay iyagaa beeniyey oo xeerarkii ku tuntay. Iscasilaaddu wasiirada waa dagaal gudahooda, waa weerar lagu qaaday dhinac meeshu dhinacyo badan iyo xukuumado badan waxay isugu jirtaa xukuumado. Markaa xukuumadihii midbaa khaarijinaysa wax.
hase yeeshee, waxaa arrintaasi dadafeeyey guddoomiyaha golaha dhexe ee kulmiye Jaamac Shabeel oo arrintaas aan wax ka weydiinay.
Khilaafkaasi bal hore u dhamaaday. Khilaafkaasi ma hayn midimka taagan mu ahayn, maya ma filayo wax khilaafay keenisa inay jirto. Waa xisbi dimuqraadiya, siirka maaliyadda xisbi uu ka mid yahay, ma aha xilalki baa laga qaaday, dabeeta xisbigiibaa wareeraya meesha ku taallo. Xisbigu ka mid yahay, حكومتي سيقول تعالى تسوى قوان شخصية إنه حكومتي كسيمة هذه لو كبيرها حسبي قويها وركب ما وح خلاف كيري وحسب خلاف كده مش بطاله
هذا بس كوش عندي تاني ما تعمل له كان قاضي كرتا وضعه سياسة ده اللي كان كتاعن سومالي الآن مسا تعمد بروحنا صرف لشدي بالشدي وقف ديدا مدعوينها وحن ويدي ما سيك وكلا بهور ديجي عبد الرحمن عظمي وهر حل الكل الدول وقصوا قبت سومالي الآن بل سيمي كاسياسي مدح بنان يفلن غيار ما سياسة سومالي الآن
ما أوران كرنا أجدوا يفعيدا بدن أو قرن كوحترايا أم بوضع السياسي إيمان تجوا وحترايا إن أنا أم أركو سبب طاعه كو ورتمر كارش عنيت وحويا واتو كابن إن أولي بتعبنا هين ماله اللي في لعيي مدة لبعض دور الشدي مدحوينها هي مدحوينك حجينك هي جلا وكيل هذا مدة آد وكابن باك هادي مركا وقت قالوا بيعي إيانا مارتي معنوين وصمين مايسو سيدي دبنا هبل كبدل وحبطن ما سمايسو علي باتجي عبد بافريستي سيستمكا إيهانانكا إيجيد سعودكا الدولي هدان دو حبكة بدلهين مقعي اللي يسكو بدلي وحبطن ما سمايا قضبك صدحات وحوي تراضيو لبدي وان رمتي الله باهنين أنقو شعبهان ومضاهان هذي يقار دولة دكيرتهاي أيو دادكو كتش هاي وايو وحقبت كودة خرشات كودة تيمهان اسكو حدنان تودة وي كأذك تاي مركا لبرور عيو بقول الله تالية كنت وسير كحيقين انت اسو وسير دولة وحويان دولة قروح بضان او طيالة من نغطو انت بضان
عبد الرحمن وادو قدو حكومة دا كل مي مركي ورسال صوري سي مقا عابيس دو رسي مدحوينو تيرا انتن انت دومتك كوبان ايو مقا عابي مركا الله دا تيرا دو ان انتن لغا يري يهيد سومالنا وادوك تاي ودعيقا ايو واقع يالا مس قادن كريان تيرا كوبان ايو رون تطال سومالي لا
ادو حنا مسنا يس قادن كريان
waxyaabaha isleeda waa looga baahnaa isku shaandheynto way ahayd inuu muuqato adiga ku muuqday muxuu yahay
waxay madaxweynuhu inuu isku taxallujiyo oo waqti badan siiyo doorashadu say u qabsoomi lahayd
barxad maxamuud kaariye VOA hargeysa
waxaanu wanaagsan dhigaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa wararkaas iyo warbixinahaasba kala socdaan ay ku dhaafana boga VOA ayaa ka heli doonta oo ah voasomali.com hogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa saaka bilaabaya socdaal uu ku marayo wadamada Yurub iyo qortoyada Saudiiga isagoo madaxda wadamadaas kala hadli doona arrimo ay ka mid yihiin dagaalka ka dhanka ah kooxda ISIS barnaamijka nuclearka Iran iyo xiisada sii kordheysa ee u dhaxaysa Mareykanka iyo Ruushka ee la xidhiidha arrimaha dalka Ukraine wariyaha VOA wasaaradda arrimaha dibadda Bam Donkins ayaa warbixintan inoo diyaariyay Falastiin Axmed Iimaan oo studio-ha ila fadhida ayaa inoo soo koobisa
Mahadsanid Ismaaciil Xogeeyaha Kerry ayaa safarkiisa ugu horeeya ku tagay magaalada Geneva Saaka halkaas oo warbixin uu ka siin doono hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha sidoo kale waxa uu kula kulmi doonaa dhigiisa Ruushanka Sergey Lavrov wadahadaladan ayaa imanaya xilli Mareykanka iyo saaxiibadiisa Yurub ay Ruushanka ku cadaadinayaan inuu u hoggaansamo qodobada uu dhigay heshiiska xabad joojinta ee Ukraine kaasoo ugu baaqay Moscow inay soo gabagabeeyso taageerada ay siiso mucaaradka gooni u goosadka ee Ukraine Matthew Rajaniski oo ka faalooda siyaasadda kana tirsan macadka Wilson Center ayaa qaba in ku lug lahaanshaha Ruushanka ee arrimaha Ukraine ay muddooyinkan sii jiri doonto isla markaana ay ka sii careysiin doonto un Mareykanka iyo saaxiibadooda Yurub
Ukraine is really seen as a survival issue for Putin that won't change
Ukraine dabti waa arrin samatabixin u ah madaxweynaha Ruushanka Vladimir Putin taasi oo aan isbedeli doonin inta uu joogo Switzerland waxa uu keri la kulmi doonaa wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Mohammad Javad Zarif kulankaasi oo qayb ka ah wada xaajoodka barnaamijka nukliyeerka ee Iran wadahadaladan ayaa yimid waqti adag oo ay Iran iyo shanta xubnood ee joogtada ku ah golaha amaanka iyo Jarmalku ay isku dayayaan in ay xalka madanbays ah gaaraan dhamaadka bishan aynu ku jirna ee March kaliya xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Wendy Sherman oo sidoo kale hoggaamisa ergada Mareykanka ee wada xaajoodkaasi oo ka hadlaysa xarunta magaalada Washington ay ku leedahay hay'adda liidahda The Carnegie Endowment for International Peace ayaa sheegtay in wada hadalladu ay ahaayeen kuwa adag oo cakiran balse natiijo u qalan tahay ay tahay mid la qaadan karo
Given what the president has set out for us to do if we are able to do it the world will judge it
innaga samaynayna wixii uu madaxweynuhu noo inkamay in aanu samayno. Haddii aanu awoodno inaanu taa samayno, dunidu waxay ku qiimayn doontaa wax wanaagsan. Taasina waa waddada lagu xaqiijin karo in Iran aysan helin hub nukliyeer ah. Mana jirto wax kale oo waddadaasi aanu ku gaari karno. Riyad ayaa Kerry iyo saraakiisha Sacuudiga waxay ka wada hadli doonaan deganaanshiya la'aanta ka jirta gobolka oo ay ka mid tahay isbahaysiga Mareykanku horkacaya ee lagula dagaalamayo kooxda ISIS ee ka dagaalama Siriya iyo Ciraaq. Wadahadallada ayaa imanaya wax yar uun kadib markii uu aqalka cadmarti geliyay shir laga hadlayay xagjirnimada rabshadaysan, halkaasi oo uu Kerry ka jeediyey khudbad.
Terror is their obsession. It's what they do. And if we let them, their singleness of purpose could actually wind up giving them a comparative advantage.
Argagixintu waa calaamadooda. Waa waxa ay sameeyaan. Haddii aanu ogolaano inay sii sameeyaan, ujeedkooda kali ah waxay siinaysaa fursad ay faa'iido u arki karaan. Kerry waxa uu socodkiisa ku soo afjari doonaa magaalada London, halkaas oo kula kulmi doona wasiirada wadamada gacanka carbeed si ay uga wada hadlaan walaaca ka jira gobolka.
warbixintii wariyaha v o a ee wasaaradda arrimaha dibadda u qaabilsan Bob Dawkins Falastiin Axmed Iimaan oo studio hayla fadhida ayaa inoo soo koobisay. Waxaan dhigaystayaal halkaad nagala socotaan oo laanta afka Soomaaliga ee VOA Falastiin oo studio ay la fadhidaan ka codsada qodob iyo laba ka mid ah wararkii ugu waaweynaa inay noo kormarto.
Mahadsanid Ismaaciil. Ururka dusha kala socda xaaladda dalka Siriya ayaa sheegay in markaasi 22 qof oo isugu jira odayaal iyo haween ka tirsan dadka haysta diinta Kirishtaanka ee markaasi ay horay u afduubeen kooxda ISIS in xilligan ay sii daayeen. Ururka xuquuqda aadanaha fadhigiisu yahay Britain oo dusha kala soconaya dagaalada Siriya oo gudaha dalkaasi kula ila xoogan oo macluumaad ay ka helaan ayaa ku soo warramaya in qaar ka mid ah dadka la afduubtay la sii daayay. Yemenna diyaarad ay leedahay Iran oo wada dawo iyo shaqaale caafimaad ayaa gaartay axaddii shalay.
Aad baad mahadsantahay Falastiin. Haatana dhegeystayaasha, waxaynu u soo gudbinna heesta Marwo Cabdijibaar Alkhaliiji. Cabdijibaar Alkhaliiji iyo heesta Marwo wuxuu gabagabo yahay idaacaddeenii subaxnimo. Idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Tani intayn idaacadda galabnimo ku kulmayno, waxaan diga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
adiguna macaan waxaad maaga tahay waa mooyida adiguna macaan waxaad maaga tahay waa mooyida
This program has come to you from the Voice of America, Washington.